Бишкекте саат 1 ООДА Азаттык радиосу. Алгач алдыдагы берүүбүздүн кыскача мазмуну: кыргызстандыктар Курман айтты белгилеп жатышат, шаарлардын борборлорунда, мечиттерде айт намазы окулду. Өкмөт 9 айда Кыргызстандын ичкүдүн продукциясы өскөнүн, курулуш, айыл чарба сыяктуу тармактардын көрсөткүчү жакшы экенин жарыялады.
Бирок 9 айдын жыйынтыгы боюнча тигүү тармагы 12.5% төмөндөп, тескерисинче абалын начарлоо жолунда кала бергени байкалат.
АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Сирияда президентти алмаштырмайын тынчтык орнобойт деди.
Биз президент Асад адамдардын башын бириктирүүчү күч болгудай легитимдүүлүктү жоготту деген ишенимдебиз.
Алдыда ушул жана башка кабарлар сизди күтөт. Азаттык менен болуңуздар. Кутман күнүңүз менен угарман. Бүгүн 15 октябрь, күнгө шейшемби. Микрофондо сиздер менен мен Азиза Култаева. Адегенде эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар, анда кабарлар менен Санжар Эралиев.
Рахмат Азиза. Кыргызстандын бардык аймактарында бүгүн айт намаздары окулуп, мусулмандар майрам шанисин улантууда. Бишкек шаарындагы айт намаз эски аянтта окулду. Муфтият намазга 80 000 ашуун киши келгенин кабарлады. Айт намазынын алдында жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков, Бишкек шаарынын мэри Иса Өмүркулов, муфтий Рахматулла Жээгенбердиев сөз сүйлөп куттоо айтты. Ибадатка топтолуу саат 7:00 башталып, Курман айт намазы 8:30 окулду. Ал борбордук телеканалдар аркылуу коомчулукка түз көрсөтүлдү. Президент Алмазбек Атамбаев болсо майрамдык айт намазды Аламүдүн районундагы Арашан айылынын мечитинде окуду. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат катчысы билдирди. Намаздан соң президент Атабейит мемориалдык комплексинде 2010-жылдын 7-апрелинде курман болгондорду эскерди. Ош шаарында курман айт намазына 25 000 адам катышканы кабарланды. Быйыл Жалал Абад шаарынан башка бардык облустун борборлорунда айт намазы аянттарда окулары алдын ала кабарланган болчу. Бүгүн Баткен шаарында айт намаз биринчи жолу борбордук аянтта окулду. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун учурдагы төрагасы, Украинанын тышкы иштер министри Леонид Кажара жумушчу сапар менен Кыргызстанга келди. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Кажара тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев менен жолукту. Анда Кыргызстандын Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму менен алакасы, өлкөдөгү саясий жана экономикалык абал, Борбор Азиядагы коопсуздук маселелери талкууланды. Кыргызстан менен Украина ортосундагы кызматташтык тууралуу да сүйлөшүүлөр жүрдү. Леонид Кажара бүгүн мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев менен да жолугат. Сирияда согуш жандары уурдаган Кызыл Чырым эл аралык комитетинин 3 кызматкери жана Кызыл Ай коомунун 1 ыктыярчысы бошотулду. Эл аралык комитет калган 3 кызматкердин тагдыры белгисиз бойдон калып жатканын билдирди. Комитеттин 6 кызматкери жана ыктыярчы өлкө түндүгүндөгү Идлиб провинциясында жекшемби күнү уурдалган. Аларды козголоңчу согуш жандар колго түшүргөнү белгилүү болгон. Ал ортодо дүйшөмбүдө Сирия химиялык куралга тыюу салуу боюнча уюмдун толук укуктуу мүчөсү болду. Муну менен Сирия 2014-жылдын ортосуна чейин химиялык куралды жок кылуу боюнча милдеттемени аткарууга дагы бир кадам жасады. Кытайдан Кыргызстанга бир жумадан бери эт киргизилбей жатат. Бул тууралуу Азаттыкка мамлекеттик бажы кызматынын өкүлү Абдылда Малдыбаев билдирди. Анын айтымында Кытайда куш тумоосу катталды делген маалыматтан улам республикалык ветеринардык санитардык кызматы ал жактан убактылуу малдын этин алып кирүүгө мүмкүн эместигин айткан. Бирок тоок этине уруксат берилген. Мунун себебин адис атайын сертификаты бар лабораториялык текшерүүдөн өткөн эттер гана келип жатканы менен түшүндүрдү. Ал ветеринардык санитардык кызматынын текшерүүсүнөн өтүп, анан сатыкка чыгарылат. Татьяна Каримованын жээни камакка алынды. Өзбекстандын өндүрүш тармагындагы кирешенин чоң бөлүгүнө ээлик кылган Акбарали Абдуллаев камакка алынды. Азаттыктын өзбек кызматы кабарлагандай, Абдуллаев өзбек президенти Ислам Каримовдун жубайы. Татьяна Каримованын жээни болот. Прокуратуранын маалыматына ылайык, аны камакка алуу жогорку бийликтин чечими менен болгон. Паракорлук, салыктан качуу жана мамлекеттик мүлктү өздөштүрүп алуу боюнча күнөөлөнүп жаткан Абдуллаев Ташкенттеги убактылуу кармоочу жайда отурат. 19 октябрь күнү Бишкектеги 5 эс алуу багында ишембилик болот. Жашыл шаар деп аталган иш чара шаардык кеңештин колдоосу менен Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү тарабынан уюштурулууда. Бул тууралуу кененирээк Азаттык Чекит КЖ сайтынан маалымат алсаңыздар болот. Азиза, мендеги жаңылыктар ушулар.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев болду. Күн бою кабарлар менен улам таанышып турам десеңиз, анда сайтка баш багыңыз. Дареги Азаттык Чекит КЖ. Орус тилдүүлөр болсо Рус Чекит Азаттык Чекит КЖ сайтынан окуй аласыздар. Эми валюта акцияларынын курсу тууралуу билип алыңыз. Ушул тапта 1 АКШ доллары 48 сом 69 тыйынды түзгөнүн улуттук банк билдирүүдө. 1 евро 66 сом 6 тыйынга барабар, ал эми 1 орус рублу 1 сом 51 тыйын, казак тенгеси болсо 31 тыйын боюнча. Эми күндүн окуялары тууралуу кенен сөз кылабыз. Бүгүн Кыргызстандын баардык жагында Курман айт белгиленип жатат. Баткендин борборунда болсо быйыл биринчи жолу борбордук аянтта намаз окулду. Анда аймактык кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдон кененирээк билсек, ал азыр биз менен түз байланышта. Жеңиш, Баткенде дагы кандай өзгөчөлүктөр менен белгилеп жатасыздар Курман айтты?
Бүгүнкү Курман айт намазы мурдакы жылдарга салыштырмалуу өзгөчөлүгү ушул болду. Баткен шаарынын айланасындагы 16 мечитте айт намазы окулбастан баары Баткен шаарынын борбордук аянтында окулду. Бул ошол мечиттердеги элдердин көп болуп батпай кетишинен улам ушундай чечим кабыл алыныптыр. Ал эми эл болсо азыр элдин баары айттап жүрүшөт, бирин бири куттукташып, негизинен Баткенде эң эле негизги маселелердин бири ошол ынтымакчылык, биримдикке, жаңжалдардан алыс болууга чакырган кишилер көп болуп атат. Кээ бир ишкерлер болсо ошол шаардын айланасындагы ашканалардын атайын тамак аштарды бышырып, элге чакырып ушундай болуп атат. Ал эми жөнөкөй жай тургундар болсо ар бир үйдө аш демделип, сары сабизге бирин бири чакырып, кол кошуналарын куттуктап ушундай болуп атат. Кээ бир көчөлөрдө курбандык чалынып, атайын топтор биргеликте белгилеп атышат. Негизинен элдин маанайы жакшы, баардыгы бирин бири куттуктаган гана кишилерди көрөбүз.
Демек айттын ушул майрамдын маанайы сезилип атат.
Ооба, баары ушундай жарык маанайда жүрүшөт.
Чоң рахмат сизге, Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров болду. Курман айт ысык көлдө кандай белгиленип жатты болду экен, ал жактагы кабарчыбыз Мария Колесниковадан азыр билебиз. Ал дагы биз менен азыр телефон аркылуу түз байланышта турат. Мария, ушул ысык көлдө эмне өзгөчөлүк бар? Майрамдык маанайды эмне аркылуу сезип атасың?
Майрамдык маанай эми көчөлөрдө ушу топтошкон элдерди, жүздөрү жарык болгон кишилерди көрүүгө болот. Ошону менен катар бири биринин үйлөрүнө кирип чыккандарды көрүүгө болот. Ошондон аябай сезилет экен. Ошондой эле бул бүгүн ушул Каракол шаардык борбордук мечитке 3000 ашык киши чогулган экен. Жалпысынан ушул биздин областта 145 мечит бар, алардын баардыгында ушу айт намазы окулду. Ошондой эле бул бүгүнкү айт намазга ушу областтун ыйгарым укуктуу өкүлүнүн өкүлү ушу Эмил Каптагаев да катышкан, аны айтып кетишти.
Анан дагы кандай өзгөчөлүктөр бар? Мына ушул областта деги эле Кыргызстандын баардык жеринде ар түрдүү улуттун өкүлдөрү жашайт эмеспи? Балким чогуу майрамдап атышат.
Ооба, мен бүгүн эртең менен ушу айылдан чыгып келатканымда биздин айылдын дагы тургундары, орус улутунда тургундары көп аябай. Анан алар дагы ошо бири бирле ошо кыргыз улутундагыларды, мусулмандарды баардыгын айт майрамы менен куттукташып, кирип чай ичишип чыгып аткандарды да көрүп кеттим. Ошондой эле өзүмдү да чакырышты чай ичкенге, баардыгын ушу кезиккендеримдин баардыгын куттуктап жаттым.
Чоң рахмат сага. Анда ысык көлдөн кабарчыбыз Мария Колесникова болду. Урматтуу угармандар, биз болсо бир саамдан кийин эми экономикалык жаңылыктарга өтөбүз. Кыргызстан экономикасынын 9 айдагы көрсөткүчтөрү жарыяланды. Ага ылайык ички дүң продукция 9 айда 9.2% өсүп, өткөн жылдагы төмөндөөнүн залакасын жокко чыгарганы байкалды. Кумтөр, курулуш, айыл чарба тармактары дурус өсүш берген. Анткени менен тамак аш, текстиль, тигүү тармактарынын көрсөткүчтөрү начарлап кеткени айтылууда. Экономикадагы азыркы абалга Айданбек Ахмат уулу кайрылат.
Кыргызстан бажы биримдигине кирүү алдында турат. Бул биримдиктин ичинде Бишкек күчтүү тигүү жана кайра иштетүү тармагы менен өз ордун табууну көздөп жатканы маалым. Бирок бул тармактар жыл башынан бери аксоодо. Мамлекеттик чиновниктер тигүү тармагындагы төмөндөөнү сезондук фактор менен түшүндүрүүгө аракет жасап келди. Маселен, жергиликтүү тигүү компаниялары жаз жана жай мезгилиндеги кийимдерди тигүүгө ыкташкан, ошондуктан жыл ортосунда мыкты иштеп калат деп айтышкан. Бирок 9 айдын жыйынтыгы боюнча тигүү тармагы 12.5% төмөндөп, тескерсинче абалын начарлоо жолунда кала бергени байкалат. Мына ошого жараша экономика министрлигинин маалыматы боюнча текстиль жана текстиль буюмдарынын импорту 9 айда өсүп, ал жалпы импорттун өткөн жылдын ушул мезгилине караганда 13% өсүүсүнө салым кошкон. Бул Кыргызстан экономикасындагы талалуу маселелердин бири болгон импорттун экспорттон 4 эселеп көп болуусуна салымын кошууда. Кыргызстан экономикасындагы көңүл жубаткан жагдай кумтөрдүн дурус иштөөсү жана курулуш тармагындагы өсүштөр менен шартталат. Өлкөнүн жалпы өнөр жайынын 39% түзгөн кумтөр сентябрдагы дурус иши менен жалпы өнөр жайдын өсүүсүн 24.5% жеткирген. Кумтөрдү кошпогондо өнөр жайы болгону 1.7% өскөн. Дурус көрсөткүчтөргө жетишип жаткан дагы бир тармак бул курулуш тармагы. Бул тармакка 9 айда капиталдык салым дээрлик 14% өсүп, жалпы көлөмү 41 миллиард сомдон ашкан. Ал эми курулуш продукцияларын өндүрүү 20% ашып, жалпы көлөмү 40 миллиард сомдон ашкан. Капиталдык салым негизинен тоо-кен, кайра иштетүү, энергетика объекттерине жана үй салууга жумшалган. Экономика министрлигинин макроэкономика башкармалыгынын башчысы Насирдин Шамшиев экономикадагы дурус көрсөткүчтөр негизинен 2-3 тармактагы өсүштөр менен аныкталып турарын тастыктайт. Ошол эле мезгилде бул өсүштөр жалпы экономикада бурулуш мезгилди алып келди дегенге негиз бербейт, дейт Шамшиев.
Эми бул жерде анчылып айтканга кичине ал берчү керек. Себеби дегенде айттым го, быйылкы мезгилде негизги эме бул кумтөр болуп атат. Анан кийин айыл чарбасы негизинен быйылкы аба ырайынын түшүмдүүлүгү жакшы болгон. Бирок эми бул жакшы көрүнүш, эми перелом деп айтканга болбойт го, бирок мындай туруктуу өнүгүү башталды десек болот да.
Насирдин Шамшиевдин эсебинде Кара Балтадагы мунай иштетүүчү заводдун ишке кириши, Токмоктогу айнек заводдун толук кандуу иштөөсү жана кант Кызылкиядагы цемент заводдордун ишинин эмки жылы дурус болушу келерки жылы да өсүш болот дегенге негиз берет. Көз карандысыз экономист Сапар Орозбаков болсо, Кыргызстан экономикасы өйдө ылдый болуу көйгөйүнөн арыла элек деп аны мындайча негиздеди.
Маягы перелом деген сөз бар го, болбойт. Жок. И болбойт да. Жакмана да болбойт. Ал үчүн тиешелүү экономикалык саясат жүрүш керек да. Булардын андай саясаты байкалбайт. Туруктуунун стратегиясында баягы да общее представление. Инвестиция келсе да экономика өнүп келет деп. Инвестиция келбейт да. Ал жараңда саясат баягы туруктуу жолсо үчүн келбей атат дейт. Негизи андан деле эмес. Инвестиция келиш үчүн бизде мыйзамдар катуу сакталыш керек. Мыйзамдардын сакталышы, ушул күнгө чейин сот реформасы аягына чыккан жок.
Сапар Орозбаковдун пикиринде курулуш тармагындагы өсүштөр жалпы көрсөткүчтөргө кошумча болот. Бирок элиталык үй курулуштары, алтын өндүрүшү, мигранттардын акчасы Кыргызстан экономикасында галант дартын пайда кылып жатат. Ал жалпы акча насыя саясатына да терс таасирин тийгизип, улуттук банк тараптан ставкаларды көтөрүүгө, анын натыйжасында насыялардын кымбат болушуна алып келүүдө. Бишкектен Айдынбек Ахматулу.
Кытайдан Кыргызстанга мал эти убактылуу киргизилбей турат. Коңшу өлкөдө куш тумоосу тараганы айтылгандан бери Кыргызстандын чек арасына мал эти өткөрүлбөй жатат. Бул бирок канаттуулар эти киргизилип жаткан экен. Анын себебин жана маселе тууралуу кененирээк бажы кызматынын өкүлү Абдулда Малдыбаев айтып берет.
Бир жумадан ашып калды. Ветеринарий санитардык кызматы убактылуу бизге кат жөнөттү. Ошол кат боюнча бажы кызматы Кыргыз Республикасынын аймагына этти ташып келүүгө убактылуу тыюу салынган. Бул ири мүйүздүү бал жана койдун этине тиештелүү куш этине тыюу салынган жок. Куш эти кадимкидей эле мурдагыдай өтүп жатат.
Куш тумоосу чыгып жатса анан эмне үчүн куш этине тыюу салынган жок?
Куш тумоосуна тиешеси жок жана куштун эти башка категорияда келет эмеспи? Сертификат боюнча текшерүү учурунда ага тиештелүү тыюу салынчу бизде маалыматтар тыюу салынчу жагдайлар жок болгонуна байланыштуу буга эч айып жок да.
Бирок тиякта ошондой куш тумоосу оорусу катталып атса илдети чек арадан кандай кылып атасыздар?
Санитардык эпидемиологик кызматы жана ветеринарлык кызматтар аны абдан лабораториялык анализден алышат. Ошол чек арада экспресс анализ жасашат. Андан кийин бул кампаларга келгенден кийин кампада дагы борбордо абдан кылдаттык менен лабораторик анализ өткөрүлөт. Мына ошол анализ өткөндөн кийин гана Кыргыз Республикасынын аймагына өткөрүүгө, жүгүртүүгө уруксат берилет. Бул жактан камсыноо эле койсо болот жарандар.
А негизи күнүнөбү, айынабы Кытайдан канча эт келчү, канча тонна?
Ишкерлер каалагандай алып келчү да, атайын план көрсөтмөлөр жок, ошо кырчыгына жараша алып келелерчи. А дегенде Кытайдан эң көбүнчө бизде чочконун эти алынып келинчи. Анан учурунда чочконун эти алынып келип, анан кийин реэкспорт болуп башка өлкөлөргө таратчы. Учурунда ал жерде дагы куштумоо чыкканына байланыштуу чочконун этин Кыргызстанга алып келүүгө такыр тыюу салынган болчу. Чочконун эти токтогондон кийин мурдагы жылдарга салыштырмалуу кескин түрдө Кытайдан эт алынып келүү азайган.
Башка кандай түрлөр алынып келинет?
Негизинен эле чочконун эти болчу, анан жылкынын, койдун эти, куштун эттери болчу. Ал эми элдер айтып жүргөн жанагы буйвол Кытайдан келбейт, буйвол Индиядан келген 2 жыл мурда. Азыр Индиядан буйволдун эти келген жери жок.
Кыргызстандан эт экспорттоо кандай жүрүп жатат? Орусия менен Казакстанга тыюу салынган менен башка өлкөлөргө бар да?
Мүмкүн болушунча Кыргыз Республикасынан тышка экспорт болсо жакшы эле болот эле, бирок мындай өтө сейрек өтүп жатат да эттер. Малдын этин Кыргыз Республикасынан Россия Федерациясына алып өтүүгө жана транзит жасоого Россия Федерациясы убактылуу тыюу салган. Ал эми ал Баж союзуна киргендиктен Кыргызстандан тышка эт азыктарын алып өтүү абдан кыйын болот. Жана жалпы эле ошо эттин түрлөрүнүн баардыгын чектөөнү алып салды эле кимдиги чекте Россия Федерациясы.
Мына Иран жака көп кетет деп жүрүшөт, бул канчалык туура?
Эл оозунда элек жок демекчи айтыла берет, статистика боюнча андай көп кетип атат деген бизде маалымат жок. Жанагы айтып аткан атайын кызматтар бизге ошо кагаз бермейинче бажы кызматты алар жөнөтүүгө укугу жок.
Ушул куштумоосуна байланыштуу, демек башка продуктылар деле анда чек арада текшерүү жүрүп атса керек, анткени башка жакта деле коркунуч болуп калышы мүмкүн да.
Кыргыз Республикасынын аймагы аркылуу өтүп жаткан баардык жеке эле ошо азык түлүктөрдүн бүт баардыгына ветеринардык санитардык көзөмөлдөө кызматы жооп берет. Алардын сертификатсыз Кыргыз Республикасынын бажы кызматы эч качан өткөрүүгө укугу жок.
Сиздер бажы кызматынын өкүлү Абдылда Малдыбаев менен болгон маекти уктуңуздар. Эми соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кыргызстандын баардык аймактарында бүгүн айт намаздары окулуп, мусулмандар майрам шаанисин улантууда Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун учурдагы төрагасы Украинанын тышкы иштер министри Леонид Кожаров жумушчу сапар менен Кыргызстанга келди. Сирияда согуш жандары ордаган Кызыл Чырым эл аралык комитетинин 3 кызматкери жана Кызылай коомунун 1 ыктыярчысы бошотулду. Татьяна Каримованын жиени камакка алынды. Бүгүн кыргыз эл баатыры Сүйүмбай Эралиевдин 92 жылдыгы белгиленип жатат. Жарандык согуш жүрүп жаткан Сирияда каршылашкан тараптарды сүйлөшүү столуна отургузуу боюнча аракеттер кайра башталды. Бирок тынчтык конференциясын тезинен өткөрүүгө чакырган АКШнын мамлекеттик катчысы белгилегендей, президент Ассадтын режимин алмаштыруучу өткөл өкмөтсүз Сирияда тынчтык орношу мүмкүн эмес. Улан Алымкулуулу толугураак айтып берет.
АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри жогорудагы билдирүүнү Лондондо Улуттар уюму жана Араб Лигасынын Сирия боюнча атайын чабарманы Лагдар Брахим менен кездешкен соң жасады. Биз президент Асад адамдардын башын бириктирүүчү күч болгудай легитимдүүлүктү жоготту деген ишенимдебиз. Бул Женева 1 конференциясын өткөрүү деле түшүнүктүү болгон. Эми Женева 2 конференциясынын жалгыз максаты ушул тынчтык орногудай мүмкүнчүлүк жаратуу үчүн Сирияда өткөл өкмөт жаңы башкаруучу орган куралуусу абзел. Деди Джон Керри. Ал эми Араб Лигасы жана Улуттар уюмунун чабарманы Лагдар Брахимин айтымында ал жакынкы чыгышка ушул апта ичи барып конференциянын мөөнөтүн тактоо аракетинде кызыктар тараптардын баары менен сүйлөшмөкчү.
We agree 100% that there is no military solution.
Биз 100% макулбуз. Сириянын маселеси аскерий жол менен чечиле албайт. Эгер баары биригип иштешсе, саясий чечим болушу мүмкүн. Биз эң жакынкы убактарда конференциянын мөөнөтүн аныктоого аракеттенебиз жана анда сириялыктарга алардын проблемасын жөнгө салууда жардам бергиси келгендердин баарын көргүбүз келет. Албетте, конференцияда борбордук орунду сириялыктардын өздөрү ээлеши керек. Анткени сүйлөшүү алардын ортосунда болот. Деди Лагдар Брахими. Бырлыкта Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров Сирия оппозициясы тынчтык сүйлөшүүлөрүнө катышуусу үчүн аларга акш кысым көргөзүүсү керектигин айтып чыкты. Лавров кошумчалагандай, конференцияны уюштурууда батыш өлкөлөрү ишинелерге караштуу бөлүгүн аткарышы абзел. Женева 2 деп аталган тынчтык конференциясын өткөрүү алгач май айында эле сунуш кылынганы менен улам артка жылдырылып эми ноябрдын орто ченинде болот деп күтүлүүдө. Сирия оппозициясынын башын бириктирген улуттук коалициянын эң ири мүчөсү Сирия улуттук кеңешинин өкүлү Халид Салех Стамбулдан Рейтердин кабарчысына буларды билдирди.
There is one specific condition that we are putting forward.
Биздин конкреттүү бир шартыбыз бар. Биз Женева тынчтык конференциясы трансформацияга, демократияга өтүү жөнүндө болушун каалайбыз. Демократияга өтүү көптөгөн адамдардын өлүмү үчүн жоопкер Асадтын режимине, Асадтын өзүнө, Сириянын келечегинде орун жок дегенди туюндурат.
Assad himself and those who are responsible for killing Syrians will not have a place in a future Syria.
Расмий Дамаск оппозициянын буга окшогон шарттарын буга чейин кабыл албай келген. Сирия оппозициясы сүйлөшүү столуна эч шартсыз олтуруусу керектигин Асад өнөктөшү Орусияда айтып жүрөт. 2.5 жылга аяк басып калган Сирия жаңжалы 115 миңдей кишинин өмүрүн жалмады. АКШ августтагы химиялык газ чабуулу үчүн аскерий чара менен коркутканда Сирия бийлиги химиялык куралын эларалык көзөмөлгө өткөрүп берүүгө өткөн айда макул болгон. Ушул дүйшөмбүдөн тарта Дамаск улуттар уюмунун химиялык куралга тыюу салган конвенциясына расмий кошулду. Химиялык куралга тыюу салуу боюнча уюмдун 60 эксперти учурда мындай куралдардын корунун жок кылынышын текшерип жүрүшөт. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Чыгыш Европа менен Борбор Азияда экономикалык кризистен оңолуунун белгилери байкалууда. Дал ушул тапта валюта кору АКШдагы финансылык кризистен улам глобалдык экономика чайпалып капталынан түшүшү мүмкүн экенин эскертти. АКШда өлкөнүн карыз алуунун жогорку чегин көтөрүү боюнча талаштан улам бюджеттик план ара жолдо кала берүүдө. Жаңыл Жусупчан толугураак айтып берет.
Валюта корунун жетекчиси АКШнын карыз алуусунун чеги жогорулатылбаса глобалдык экономиканы массалык үзгүлтүккө учуроо коркунучу күтүп тургандыгын эскертти. Кристин Лагар АКШда фискалдык кризис боюнча сүйлөшүү жүрүп жаткан жекшембиде америкалык сыналгыдан чыгып сүйлөдү. АКШнын экономикасында ушунча үзгүлтүк болсо, бул өлкөгө болгон ишенимдин жоктугу бүт дүйнөнү солк эттирет, биз кайра тескери кетебиз, деди ал. Бул күнү республикачылардын башчысы Мич МакКоннелл менен сүйлөшкөндөн кийин Сенаттагы көпчүлүктүн лидери Харри Рейд анын мазмундуу болгондугун билдирди. Обама администрациясынан бардык америкалыктардын саламаттыгын камсыздоо планын чектөөнү талап кылган республикачылар жылдык бюджетти кабыл алдырбай койгон. Анын кесепетинен ай башынан бери мамлекеттик органдар ишин токтотуп, кызматкерлерин үйүнө жиберүүгө мажбур болду. Жекшемби күнкү сүйлөшүүнүн алдында республикачылардын башчысы Мич МакКоннелл демократтарды мунасага келүүгө чакырды. Конгресс АКШнын карыз алуу чегин ушул бейшембиден калтырбай көтөрбөсө, өлкө финансылык милдеттерин аткара албай дефолт болот. Мындай дефолт дүйнөлүк экономиканы чайпалтып жибериши мүмкүн. Ушуга байланыштуу Кытайдын мамлекеттик маалымат агенттиги Синхуа АКШдагы каржылык тирешти токтотууга чакырып, дүйнөнүн бул мамлекеттен көз карандылыгын жоюуга убакыт келди деп жазды. Кытай АКШнын эң көп акцияларын кармаган өлкө. Ал арада Дүйнөлүк банк Чыгыш Европа менен Борбор Азияда глобалдык каржылык жана еврозона кризиси мезгилиндеги экономикалык көйгөйлөрүнөн баш көтөрүп келаткандыгын бышыктады. Бирок Вашингтондогу жылдык жыйынында Дүйнөлүк банк менен валюта корунун экономисттери дүйнөнүн башка аймактарына караганда бул өлкөлөрдө экономикалык жандануу эң жай экендигин эскертишти. Дүйнөлүк банктын Европа Борбор Азия аймагы боюнча вице-президенти Лаура Так Орусиянын алдындагы кыйынчылыктардан буларга токтолду. Орусия үчүн баарынан кыйыны экономикадагы атаандаштыкка тиешеси жок структуралык маселелерди чечип, ички суроо талапты күч алдыруу менен эле алектене бербесе, анын ордуна экономикага инвестиция тартуу сыяктуу көйгөйлөргө басым жасаса. Тактын пикиринде Чыгыш Европа менен Борбор Азиядагы башкы кыйынчылыктар структуралык мүнөзгө ээ. Дүйнөлүк банктын өкүлү мындай кыйынчылыктардан жаңы жумуш орундарын түзүүнү, калктын карып баратышын ойлонууну жана жаратылыш байлыктарын жакшы башкарууну атады. Дүйнөлүк банктын пресс-релизинде Борбор Азия мамлекеттеринде ресурстарды туура бөлүштүрүүдөгү кемчиликтер менен иштөө зарылчылыгы баса белгиленди. Бул институттардын адистери Чыгыш Европа менен Борбор Азиядагы бардык өлкөлөрдө мамлекеттик структураларды жакшыртуу маселеси курч бойдон тургандыгын эскертишти.
Жаңыл Жусупчандын баянын уктуңуздар. Эми кайрадан жергиликтүү маселелерге кайрылып келели. Бишкектеги жогорку окуу жайлардын айрым студенттери жайкы каникулда Түркияга иштегени барып, иш берүүчүлөр тарабынан кордукка кабылганын билдиришти. Алардын айтымында паспорттарын тарттырышып 24 саат иштегенге мажбур болушкан. Анда теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Востока ведения факультет бар, ошон деканы Машрапов. Аудиторияга эле студенттерди отургузуп, информация баштады. Фестлайн, Турцияга барып иштесеңер болот, гид болуп, мындай-мындай компаниялар деди. Практика өтөсөңөр стажировка деди.
Бул Бишкек гуманитардык университетинин 2-курсунун студенти Айпери Даниярова. Ал ушул жылдын жай айларында Түркиянын Аланья шаарына иштегени барып, иш берүүчүлөр тарабынан кордукка кабылганын айтып берүүдө. 30га жакын студент Фестлайн аттуу ортомчу компанияга алданып, 3 ай бою иштеп, жол киресин араң тапканда Кыргызстанга качып келишкен.
Бир комнатада 3 кыз жашайт, бирөөсүндө 5 кыз жашайт. Ушу 8 киши бирде барганда паспортту салып койду. Бүт паспорттор ал компанияда аныкысы тур дегенде паспортун бербейт. Единственный компания ким паспорттарын алып коет. Качып кетпесин дейби ушундай. Заработный платаңды банкка которот. Банктан барганда паспорт менен акчаны аласың. Паспортту бир күн көрүп, бир күндөн ашык паспортун бербесең штраф салат. Бүт штраф акта.
Фестлайн бул жактан студенттерге орусча билсеңер эле болду дегени менен түркчө билбеген студенттер орусча билбеген түрк айдоочулар менен тил табыша албай жолдо калган күндөр да болгон экен. Мына ушундай кыйноолордон улам психикалык ооруга чалдыккандар да болгон.
Биздин кыргыз эле бала Данияр деген авария түштү, башы жарылып самолетте келди. Страховкабыз жок, биз алтмыш долларды эмнеге бергенибизди билбейбиз. Ажанын жанында жашаган кыз из-за того что ал түркчөн билбейт. Мен көп сүйлөйм, мындай сүйлөп эмемди чыгарып алам да, мындай жаман болсо. Ал вообще сүйлөбөйт спокойный. Ошентип ал вообще жинде болуп калды. Жазыпты кармайт. Анан жатпайт дагы, мындай дубалга сүйөнүп отуруп эле анан кийин кечкийлей берет.
Түркиядан кордукка кабылган студенттер жаңы гана келип жатканын айтып, тиешелүү органдарга кайрыла электигин кошумчалады. Биз Айпери айтып жаткан Фестлайн компаниясы жайгашкан дарекке барып, кызматкерлерин таба алган жокпуз. Түркияга студенттерди жумушка чакырабыз деген жарыяны көзүбүз чалды. Жарыядагы телефон боюнча чалганыбызда атын атагысы келбеген аталган компаниянын кызматкери буларды айтып берди.
Лицензиябыз бар, элчиликтен аккредитациядан өткөнбүз. Биздин ишибиздин баары мыйзамдуу. Телефон аркылуу эч кандай маалымат бербейбиз. Кеңсебизге келсеңер, керектүү маалыматтардын баарын ала аласыңар.
Фестлайн компаниясы расмий эч кандай каттоодон өтпөгөндүгүн юстиция министрлигинин башкы адиси Каныык Жайнаков азаттыкка тастыктады. Аталган компания тууралуу билим берүү министрлигинен да эч кандай маалымат ала алган жокпуз. Рахат Куанычбек кызы Бишкектеги жогорку окуу жайлардын биринде окуйт. Ал жарыя аркылуу Фестлайн программасы жөнүндө угуп, тапшырайын деген оюнан кайтып жатканын айтууда.
Билим берүү министрлигине барып териштирип отуруп, Фестлайн программасы боюнча маалымат издедим, эч кандай маалымат тапкан жокмун, эч кандай бул тууралуу билим берүү министрлигинде эмгектенген адистер билишпейт экен. Хотя вот ушул аталган программанын мүдүрү болсо айткан эле, биз билим берүү министрлиги менен 5 жылдан бери иш алып барабыз депчи.
Рахат Фестлайн тууралуу маалыматтарды ар кайсы жактан сураштырып, интернет аркылуу жарыялап баштагандан кийин окуу жайлардагы аталган программанын жарыялары алынып салганын кошумчалады. Бишкек гуманитардык университетинин чыгыш таануу жана эл аралык мамилелер факультетинин деканы Талантбек Машрапов аталган окуу жайдын Фестлайн менен эч кандай келишими жок экенин ишендирүүдө.
Биздин өткөн студенттердин баары аман эсен келишкен, алар жайында практика кетип калган студенттер болсо керек да. Жайында студенттер кете берет каалагандай. Эми келишим алар жайындасы студенттерди жөнөтө беришет. Ал ошо Фестлайндын өзүнөн сурабайбыз. Мен ал билбейт экен даже кандай экен. Алар ошо министерстводон, как раз министерстводон өтүп жүрүшөт деп атышкан.
Студенттердин айтымында Аланияга Фестлайн программасы аркылуу 30га жакын студент жумуш издеп барган. Акыркы болуп барган студенттер 11 июлдан 5 октябрга чейин иш үстүндө болушкан. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен бүгүнкү түшкү чыгарылышыбыз аягына чыгып баратат. Баса урматтуу угармандар, бүгүн 15 октябрь, элеттик айымдардын, аялдардын эл аралык күнү экен. Андыктан бүгүн кечки саат 6:30 элеттик айымдар тууралуу макалалар топтомун угуңуздар. Кыргызстандын ар тармактагы тармактардагы, айылдардагы аялдар эмне менен алектенишет, кантип жан багышат, кандай түйшүктөрү бар, кандай модада кийинишет, кантип эс алышат деген суроолорду бүгүн кечки саат 6:30 биздин ООДон биле аласыздар. Анда ушу менен бүгүнкү түшкү жарым сааттык чыгарылышыбызды жыйынтыктайлы. Аны мен Азиза Култаева алып бардым. Үн режиссёру Айбек Асылбеков болду. Эфир аркылуу кайрадан учурашканча аман бололу. Thank you.